Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας.
Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης. Σήμερα δώσατε στη δημοσιότητα μέσα από τον προσωπικό σας λογαριασμό από την πιλωτική ερευνητική προσπάθεια που εστιάζεται στην εποχική εκτίμηση του πυρομετεωρολογικού δυναμικού στην Ελλάδα, δώσατε στη δημοσιότητα στοιχεία για την εκτίμησή σας για το πυρομετεωρολογικό δυναμικό και του Ιουλίου και του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου. Και εδώ θα ξεκινήσω από τον τρέχον μήνα για να πάμε μέχρι και το Σεπτέμβριο.
Ωραία, πολύ σωστά. Να πούμε καταρχήν ότι είναι μια πιλωτική ερευνητική προσπάθεια την οποία ξεκινήσαμε τον περασμένο μήνα. Είναι κάτι το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στη χώρα μας, στα πρότυπα άλλων χωρών όπως είναι οι ΗΠΑ. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε γνώση για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες προηγούμενων μηνών, ακόμη και κατά τη διάρκεια του προηγούμενου χειμώνα, για να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε το πόσο ευνοϊκές, περισσότερο λιγότερο, θα είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες για τις δασικές πυρκαγιές. Αυτό είναι δηλαδή το πυρομετεωρολογικό δυναμικό. Δεν πάμε να περιγράψουμε ποια είναι η πιθανότητα να έχουμε πυρκαγιές. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι άλλο. Θέλουμε να είμαστε ξεκάθαροι. Εκεί πέρα μιλάμε μόνο για το πόσο φιλικό ή όχι περιμένουμε να είναι το περιβάλλον για τη φωτιά. Τώρα, με βάση τα στοιχεία τα οποία αναλύσαμε, τα οποία ξαναλέω πάνε πίσω στον περασμένο Οκτώβριο, διότι το τοπίο έχει μνήμη και αυτή η μνήμη καθορίζει την επικίνδυνότητα που έχουμε τους επόμενους μήνες. Σε ό,τι αφορά την περιοχή της Κρήτης, πάμε πλέον στα κόκκινα, να το πω πολύ απλά. Ο Ιούλιος φαίνεται, και έτσι όπως πέρασε ο Ιούνιος αλλά και προγνωστικά όπως αναμένεται να είναι ο Ιούλιος, φαίνεται ότι θα είναι ένας μήνας ιδιαίτερα δύσκολος σε ό,τι αφορά τις συνθήκες. Είχαμε δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του Ιουνίου, είχαμε συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής ξηρασίας. Προγνωστικά ο Ιούλιος φαίνεται να βγαίνει ένας πάρα πολύ θερμότερος του κανονικού μήνας με πάρα πολύ έντονες συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας, και αυτό μας οδηγεί σε μια εκτίμηση ότι η περιοχή της Κρήτης μαζί με άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως είναι η Αττική, η Πελοπόννησος και η Δυτική Ελλάδα θα έχουν ένα υψηλό πυρομετεωρολογικό δυναμικό. Αυτό σημαίνει ότι οι συνθήκες γενικά, η μέση εικόνα του μήνα θα είναι ότι εάν ξεσπάσει κάπου μια πυρκαγιά, οι πιθανότητες να μπορέσει να ξεφύγει, να αποκτήσει ένταση και να καταστεί ανεξένακτη θα είναι αρκετά μεγάλες.
Αυτά για τον Ιούλιο και αφορούν σε όλη την Κρήτη, φαντάζομαι. Στον Αύγουστο είναι η ίδια εικόνα?
Τον Αύγουστο δυστυχώς η εικόνα γίνεται ακόμη χειρότερη σε ό,τι αφορά την Κρήτη, Αττική, Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο. Είναι περιοχές οι οποίες ανεβάζουν το πυρομετεωρολογικό του δυναμικό ακόμη περισσότερο και θα έχουμε συνθήκες ακραίου πυρομετεωρολογικού δυναμικού. Θα είναι δηλαδή πάρα πολύ μεγάλη η πιθανότητα, εάν κάπου ξεσπάσει μια πυρκαγιά, να έχει ένταση, να κινείται γρήγορα και να είναι πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Και αυτό συμβαίνει διότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δρούν εσωρευτικά. Κάθε μέρα που είμαστε σε υψηλές θερμοκρασίες, σε ξηρασία, σε χαμηλή υγρασία, όλα αυτά έρχονται και αθρίζονται. Οπότε κάθε μέρα που παραμένουμε είναι χειρότερη από την προηγούμενη.
Γι' αυτό και ο Σεπτέμβριος είναι ο χειρότερος μήνας για την Κρήτη, τουλάχιστον από τα στοιχεία που βλέπω στο χάρτη.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι μια εκτίμηση, ξαναλέω, θα επικαιροποιείται κάθε μήνα. Ξεκινήσαμε στις 10 Ιουνίου, βγάλαμε στις 10 Ιουλίου την πρώτη επικαιροποίηση, οπότε αντίστοιχα στις 10 Αυγούστου θα δούμε τα νεότερα στοιχεία, διότι ξαναλέω βασιζόμαστε και σε εποχικές προγνώσεις οι οποίες έχουν μια αβεβαιότητα και επομένως γι' αυτόν τον λόγο επικαιροποιούμε μηνύα. Ωστόσο φαίνεται το Σεπτέμβριο και θα είναι ένας μήνας πάρα πολύ δύσκολος, θα έχει περάσει ούτως ή άλλως ένα ολόκληρο καλοκαίρι, οπότε όλη η βλάστηση θα έχει πλέον, θα είναι σε επίπεδα ξηρασίας πάρα πολύ υψηλά, θα είναι πάρα πολύ εύκολο και να ξεκινάει η πυρκαγιά και να κινείται γρήγορα. Είναι μια δυναμική κατάσταση, είναι κάτι το οποίο θα το παρακολουθούμε. Ελπίζουμε στο να αλλάξουν τα εποχικά προγνωστικά δεδομένα και να δούμε ένα σήμα ότι ο Σεπτέμβριος για παράδειγμα μπορεί να έχει περισσότερες βροχές, ούτως ώστε να μπορέσουμε και εμείς αντίστοιχα την εκτίμησή μας να χαμηλώσουμε το δυναμικό και να πούμε ότι δεν πάμε σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις.
Κύριε Γιάννερε, ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα βασικότερα στοιχεία που καθορίζουν την δυναμική του πυρομετεωρολογικού δυναμικού, δηλαδή την ισχύ του?
Τα στοιχεία τα οποία κοιτάμε είναι αφενός για το διάστημα από τον περασμένο Οκτώβριο μέχρι τον φετινό Απρίλιο, είναι οι συνολικές βροχές που είχαμε και το συνολικό νερό που έπεσε, αλλά κυρίως αυτό που ονομάζουμε βροχερές ημέρες, κατά πόσο δηλαδή υπήρχε μια διασπορά αυτού του νερού σε βάθος χρόνου. Κοιτάμε τις θερμοκρασίες, πόσο υψηλότερα τις μέσες τιμές ήμασταν ή όχι, πόσες ήταν οι ασυνήθιστα θερμές ημέρες, που είχαμε και κοιτάμε επίσης και αυτό που ονομάζουμε συνθήκες ατμοσφαιρικής ξηρασίας. Υπάρχει δηλαδή μια μετεωρολογική μεταβλητή η οποία μας δείχνει πόσο ξηρός είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας. Όλα αυτά μαζί συνοψίζονται, βάζουμε ταυτόχρονα και την δικιά μας την εμπειρία, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι εντελώς αυτοματοποιημένο, τρέχει ένα σύστημα και βγάζει έναν αριθμό. Έχουμε τα αποτελέσματα, βάζουμε κάτω τη δικιά μας εμπειρία, συζητάμε, λαμβάνουμε υπόψη το ιστορικό πυρκαγιών σε κάθε μια περιφέρεια και αντίστοιχα βγαίνει η εκτίμηση την οποία βλέπετε στους χάρτες.
Μάλιστα. Πριν τη σημερινή ημέρα, αλλά πριν δώσω στη δημοσιότητα αυτά τα στοιχεία που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί πάνε μήνα-μήνα για το επόμενο τρίμηνο και φαντάζομαι ότι είναι και απολύτως χρήσιμα και κρίσιμα και για, για τις αρχές που τέλος πάντων έχουν υποφορτιστεί με το έργο της πυροπροστασίας. Εχθές λοιπόν θέσατε ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα για το αν τελικά είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε και για πόσο και με ποιες προεκτάσεις με τις πυρκαγιές. Και προκύπτει το ερώτημα, αυτό που θέσατε και εσείς, τι θα γίνει με την κλιματική κρίση και αν θα συνεχίσουμε και εγώ είμαστε συνέχεια και θα είμαστε παραδομένοι σε αυτό το φαινόμενο. Και θα ήθελα να το προσεγγίσετε λίγο, γιατί έχει ενδιαφέρον για τους ακροατές.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι στο συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη θεματολογία θα τολμούσα να πω ότι ζούμε λίγο τη μέρα της μαρμότας κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι και ειδικότερα όταν έχουμε και ένα δύσκολο καλοκαίρι με κάποιο μεγάλο περιστατικό ή με μεγάλα περιστατικά, καταλήγουμε να κάνουμε πάλι την ίδια συζήτηση. Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα είναι ότι μας έχει φέρει αντιμέτωπους με ένα περιβάλλον το οποίο είναι πολύ πιο φιλικό για τη φωτιά. Αυτό θα πρέπει να γνωρίζει ο καθένας. Πιο θερμά, καλοκαίρια πιο ξηρά, καλοκαίρια πιο ξηροί, χειμώνες. Όλο αυτό συνδέεται ένα περιβάλλον το οποίο είναι εξαιρετικά φιλικό για τη φωτιά. Από εκεί και πέρα όμως, ο καιρός και το κλίμα δεν βάζουν τη φωτιά. Θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι έχουμε συνθήκες καύσωνας, συνθήκες ξηρασίας και επομένως θα υπάρξει αυτανάφλεξη σε μια περιοχή και θα έχουμε ένα περιστατικό πυρκαγιές. Υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα. Είτε λέγεται αγρότης που θα κάψει υπολείμματα καλλιέργειων, είτε λέγεται ανεγκέφαλος που θα κάνει μπάρμπεκιου, είτε λέγεται ΔΔΕ. Η λύση υπάρχει, αλλά δεν είναι κάποια έτοιμη λύση και εύκολη. Δεν υπάρχουν δηλαδή εργαλεία, πρακτικές, προσεγγίσεις που μπορεί να πει κάποιος ότι «Α, εγώ έχω έτοιμη τη λύση, ορίστε θα σας τη δώσω και αύριο θα είμαστε καλά». Και βασίζεται και στην τεχνητή νοημοσύνη και νέα τεχνολογία και πάει λέγοντας. Όποιος το κάνει αυτό λέει απλά ψέματα, να το πω απλά. Αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι σε επίπεδο χώρας πλέον για τα επόμενα 10 τουλάχιστον χρόνια να επενδύσουμε σε αυτό που λέγεται ολοκληρωμένη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Και όλο αυτό, χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, βασίζεται σε 5 πράγματα. Είναι 5 πυλώνες που είναι πολύ πρακτικοί. Το πρώτο, να μάθουμε τι κάνει η φωτιά στη χώρα μας. Και δεν αναφέρομαι στο πόσες πυρκαγιές έχουμε, πόσα στρέμματα κάηκαν. Χρειαζόμαστε να μελετήσουμε τα περιστατικά των πυρκαγιών που είχαμε, να δούμε με τι ταχύτητες κινήθηκαν, τι συμπεριφορά είχαν, κάτω από ποιες συνθήκες, τι κάναμε εμείς, τι δεν κάναμε. Άρα να καταλάβουμε, και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο δεν κάνουμε, θα πρέπει να περιορίσουμε τον κίνδυνο, δηλαδή να μην έχουμε ενάρξη πυρκαγιών. Αλλά για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ξέρουμε γιατί έχουμε ενάρξη πυρκαγιών. Φταίνε οι αγρότες, φταίει ο ΔΔΕ, φταίει όσοι κάνουν μπάρμπεκιου. Και από εκεί και πέρα τα άλλα 3 κομμάτια είναι κομμάτια στα οποία λίγο έως πολύ δουλεύουμε ήδη. Το ένα είναι η ετοιμότητα. Εκεί πέρα προσπαθούμε και εμείς να συνεισφέρουμε με τις εποχικές εκτιμήσεις προγνώσεις. Αυτό είναι η ετοιμότητα, να έχουμε δηλαδή μια εκτίμηση ότι περιμένουμε αύριο, οπότε να είμαστε έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε. Η απόκριση, που είναι η καταστολή λεγόμενη που ακούει ο κόσμος, και η αποκατάσταση. Και η αποκατάσταση βέβαια θα πρέπει να σημαίνει ότι μια περιοχή η οποία κάηκε, όπως για παράδειγμα αυτή στην Κρήτη, την επόμενη ημέρα θα πρέπει να είναι πιο ανθεκτική. Αποκατάσταση δεν σημαίνει απλά θα πάμε να φυτέψουμε. Αποκατάσταση σημαίνει ότι θα αφήσουμε την περιοχή πιο ανθεκτική από ό,τι τη βρήκαμε. Όλο αυτό λοιπόν καταλαβαίνει νομίζω ο κόσμος ότι δεν είναι κάτι επιστημονικό, θεωρητικό, ιδεατό, το οποίο το παρουσιάζουμε όμορφα. Είναι απλά πρακτικά πράγματα. Και εγώ θα μείνω στα 2 πρώτα δεδομένα. Δεν ξέρουμε τι κάνουν οι φωτιές στη χώρα μας, με τι ταχύτητες κινούνται, τι εντάσεις έχουν, κάτω από ποιες συνθήκες και τι κάνουμε εμείς για να τις αντιμετωπίσουμε. Και δεν ξέρουμε και τα αίτια. Πέρα από τη γενική αίσθηση που έχει ο καθένας, ότι με 9 στις 10 ξεκινάνε από ανθρώπινη δραστηριότητα. Αλλά ανθρώπινη δραστηριότητα είναι και ο ΔΔΕ και ο ανεγκέφαλος που θα πετάξει το τσιγάρο. Οι δύο όμως έχουν πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς αντιμετωπίζεις.
Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα στοιχεία και προσέγγιση. Κύριε Γιάννα, αλήθεια, πριν σας αποχαιρετήσω, βρισκόμαστε 10 Ιουλίου. Ο Ιούλιος, να το ξεκινήσω από το τέλη Μαΐου, ας πούμε, μέχρι και τον Ιούλιο του 2024. Από τα τέλη Μαΐου μέχρι και τον Ιούλιο, 10 Ιουλίου του 2025. Υπάρχει μια συγκριτική αξιολόγηση σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές?
Έχουμε μια πρώτη εικόνα από τα δεδομένα του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τις δασικές πυρκαγιές. Φαίνεται ότι είμαστε λίγο ανεβασμένοι σε ό,τι αφορά τις εκτάσεις οι οποίες έχουν κάει, με παρόμοιους αριθμούς περιστατικών. Ωστόσο, περιμένουμε να έχουμε τα πιο, ας πούμε, τελικά στατιστικά, διότι και αυτά είναι δυναμικά, ανανεώνονται διαρκώς για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Φαίνεται ότι είμαστε λίγο παραπάνω στα καμένα, με περίπου ίδιο αριθμό πυρκαγιών. Και πυρομετεωρολογικά, για τον Μάιο και τον Ιούνιο τουλάχιστον, η ανάλυση μας δείχνει ότι είμαστε σε κανονικές, ας πούμε, πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Δεν έχουν καμία σχέση με την περσινή χρονιά που ήμασταν κάτω από ακραίες συνθήκες.
Ας κρατήσουμε και κάτι θετικό, πιο αισιόδοξο τουλάχιστον. Κύριε Γιάννα, σας ευχαριστώ θερμά για την σημερινή συνομιλία, τη βοήθειά σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα του Ηράκλειο.